Nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Přinášíme vám další speciál a setkání s jednou z nejvýraznějších osobností současné medicíny a mikrobiologie. Moje pozvání přijal profesor Pavel Dřevínek. Dovolíme si pohled do jeho osobnosti, ale i do světa jeho profese, tedy bakterií, virů a onemocnění, které nese název cystická fibróza. Tu v jednom z rozhovorů označil jako svoji profesní lásku. I dnes přivítáme člověka jemu z nejbližších a tím bude jeho manželka Eva Dřevínková, jejíž profesí je plastická chirurgie. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci speciál.
Jmenuji se Pavel Dřevínek, jsem přednostou Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Karlovy univerzity a fakultní nemocnice Motol a zároveň vedoucí Centra cystické fibrózy fakultní nemocnice Motol. Mikrobiologie sama o sobě neléčí, je to laboratorní obor. Občas tak dostávám otázku, co tedy dělá mikrobiolog, když ráno přijde do práce.
Pane profesore, vítejte.
Děkuji za pozvání.
Děkuji, že jste ho přijala. Prosím tedy, jaká je tedy odpověď na otázku, co dělá mikrobiolog, když ráno přijde do práce? Co děláte vy?
Začneme-li tím obecně, co dělá mikrobiolog, když přijde do práce, tak v drtivé většině případů začne řešit vyšetřování klinického materiálu, protože cílem mikrobiologie je stanovit infekční agens, které způsobuje infekční onemocnění. Takže hledá mikroby v klinickém materiálu. Máme mikrobiology, kteří i pomáhají klinickým lékařům v nastavování správné antibiotické léčby, takže mají na starost tu konziliární činnost. No a v mém případě se ta rána různí. Pokud se mě zeptáte, co konkrétně jsem dělal dnes ráno, tak jsem ten den začal přednáškou pro studenty medicíny. V předchozích 2 měsících jsem den co den zkoušel studenty medicíny, takže tím chci jenom říci, že ta naše mikrobiologie ve fakultní nemocnici je opravdu nejenom klinická, ale i výuková, protože máme na starost výuku studentů.
Vrátím vás zpátky k tomu oboru. Vy jste zmínil mikrobiologii. Možná pojďte mi ještě dovysvětlit a určitě i našim posluchačům, jaký je rozdíl mezi virologem, bakteriologem a mikrobiologem.
To je docela jednoduché. Mikrobiologie je termín nadřazený tomu všemu. A virolog je ten, kdo se zabývá jednou částí mikrobiologie, tedy viry. Bakteriolog je ten, co se zabývá bakteriemi. Pak bychom to ještě mohli doplnit o parazitologa, ten se zabývá parazity, a mykolog. Ale mikrobiologie je mnohem širší. Ono nejde jenom o lékařskou mikrobiologii. My vlastně to, co děláme v nemocnicích a v laboratořích klinické mikrobiologie, jenom malinká část celé mikrobiologie. My se zabýváme tím, co trápí lidskou medicínu. Takže se zabýváme jenom mikroby, kteří mají co dočinění s tou lidskou medicínou. Nejde o mikrobiologii v tom nejširším slova smyslu, tedy mikroby, které se vyskytují všude kolem nás a které jsou například v zemním prostředí, v půdě, ve vodě a tak.
Vy jste nám teď poměrně dobře dovysvětlil, co to mikrobiologie je. Když se na ní podíváme optikou celosvětovou, tak jak se na mikrobiologii jako na obor pohlíží v různých zemích?
No, já myslím, že s velkým respektem a s velkými očekáváními ta mikrobiologie se neustále vyvíjí a teď budu-li hovořit o té lékařské mikrobiologii, tak my zaznamenáváme velký rozvoj jak v diagnostických metodách, v nových možnostech diagnostiky infekčních onemocnění. Tak dobře víme ještě z doby covidu, jak se vyvíjela diagnostika, měli jsme nejrůznější metody, jak stanovit koronavirus. Tak to je jeden aspekt. Ten druhý je, že mikrobiologie se zabývá tím, jak léčit infekční nemoci a zabývá se antibiotiky a hledá, které antibiotikum bude působit na kterého toho mikroba a řeší velikánský problém dnešní doby a to je antimikrobiální rezistence. Takže z tohoto úhlu pohledu je mikrobiologie hodně žádaný obor.
Pane profesore, dovolím si vás vrátit do dob vašich studií, kdy to všechno začalo. Četla jsem nějaké rozhovory a poslouchala rozhovory s vámi. Vy jste mimo jiné zmínil, že velmi rád vzpomínáte na první, druhý ročník na studium anatomie a histologie. Moje první otázka je, proč právě na ně?
No, to jsou ročníky, kdy ta medicína začíná a když si vzpomeneme na kultovní film, jak básníci přichází o iluze, tak to je přesně, co pak zažíváte tom životě studenta medicíny. Takže první, druhý ročník anatomie a histologie, velikánské to předměty, obávané, složité, se spousty nových informací, takže to vás samozřejmě zcela pohltí a také vystraší. Takže to už nikdy z té paměti potom nedostanete pryč a vzpomínáte na první ročníky právě v souvislosti s těmito dvěma předměty.
Bylo to za jedna, pane profesore?
Nakonec ano.
Když se podíváme dál, tak vy jste začal pracovat úplně na začátku na pediatrické klinice. Téma vašeho doktorského studia dokonce bylo diabetes mellitus. Kdy nastala ta změna, ta cesta k té mikrobiologii a k cystické fibróze?
Já jsem k mikrobiologii tíhnul už během studií. A poté, jak šel čas, tak jsem začal koketovat s myšlenkou lékaře na infekční klinice, takže klinického lékaře, který by se zabýval infekčními nemocemi, což je blízké té mikrobiologii. No ale pak přišel šestý ročník a uchvátila mě pediatrie. Ono to tak nějak i vyplývalo, že jsem studoval druhou lékařskou fakultu, což je vlastně taková skrytá pediatrická fakulta, která má tu rozšířenou výuku pediatrie, takže i tam z toho vyplývala ta inklinace k té pediatrii. Tak mě zkrátka v šestém ročníku přesvědčil pan profesor o tom, abych nastoupil na kliniku pediatrickou, nikoliv na kliniku infekčních nemocí. Ale tam zase tomu osud chtěl, že jsem se zabýval nemocí cystická fibróza, která má jako velikánskou komplikaci infekce v dýchacích cestách. Takže takovou malinkou oklikou jsem se zase k té mikrobiologii vrátil.
Jsem velmi ráda, že jste přijal pozvání do speciálu pořadu Moci bez nemoci, kde se setkáváme s výraznými osobnostmi medicíny. Oni ale nepřicházejí sami, vždycky si vybírají někoho, kdo je jim blízký. Možná se zeptám na druhou položku, určitě stejně důležitou ve vašem životě, a to je kromě medicíny rodina. V čem je potřebná a důležitá pro vás?
Rodina znamená velikánskou stabilitu v životě, v tom životě nejenom soukromém, ale i profesním, protože to je úplně skvělý balans právě v tom, jak člověk může potom fungovat, protože v rodině nachází to porozumění, nachází tu jistotu a moc jí užívá. Já svou rodinu beru jako velikánské kamarády, všechny, včetně dětí, a hodně mi to nabíjí, takže já vlastně toho rodinného života získám energii pro ten profesní život.
Moci bez nemoci. Speciál se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dnešní díl pořadu Moci bez nemoci je s podtitulem Speciál. Pozvání přijal profesor Pavel Dřevínek, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, vedoucí centra cystické fibrózy fakultní nemocnice Motol. Hostem, kterého si vybral jako jednoho z nejdůležitějších ve svém životě, je jeho manželka Eva, také lékařka.
Jmenuji se Eva Dřevínková, jsem plastický chirurg kliniky plastické chirurgie fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V životě máme velké štěstí, práci, která má smysl, a rodinu, díky jejíž soudržnosti jsme schopni lépe pomáhat ostatním.
Paní doktorko, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Povězte, bylo pro vás překvapením, že si váš manžel vybral k tomuto povídání vás, nebo vůbec ne?
Já si myslím, že ne, protože jsme s manželem spojeni už celou medicínu a celý další profesní život, takže jsem si myslela, že to budu právě já, ne že bych byla namyšlená, ale že to naše soužití je takové hezké a myslím si, že to je vzájemné.
Dopadlo to tak, dle vašeho předpokladu. Manželství dvou lékařů, to si asi málo kdo z nás dokáže představit. Jaké to je, když se potkají dva lékaři doma? O čem mluvíte?
Tak když přijdeme domů, samozřejmě není čas vůbec se nejdřív bavit o medicínských věcech, jelikož máme dvě děti, které jsou velice aktivní, takže řešíme a snažíme se vyhovět našim dětem a pomáháme jim se sportovními aktivitami, jak se školou, a pak pokud je čas, tak večer, když nám zbyde čas a máme ještě sílu, tak řešíme medicínské věci, ale spíš si vzájemně sdělíme ty informace, co bylo zajímavé, nebo si poradíme, když potřebujeme nějakou radu v nějakých nejistých situacích nebo něčem takovém.
Vaším oborem je plastická chirurgie. Proč jste se rozhodla být plastickým chirurgem?
Ten začátek vůbec nebyla plastická chirurgie. Já když jsem chodila na medicínu, tak jsem začala už chodit jakoby dobrovolník na kliniku popáleninové medicíny, jelikož mě uchvátil přístup paní profesorky Koenigové. Takže již v 5. a 6. ročníku jsem navštěvovala tuto kliniku a pak jsem dostala i nabídku zde pracovat. Pracovala jsem tam 1 rok, ale jelikož jsem musela v té době provést atestaci z všeobecné chirurgie, tak jsem pak šla na konkurs a dostala jsem se na chirurgii na Bulovce, kde jsem částečně pracovala, dělala všeobecnou chirurgii, ale hodně jsem se věnovala mamologii. A pak, čemu osud chtěl, manžel dostal nabídku práce v zahraničí, takže já jsem samozřejmě ho následovala ráda a nevěděla jsem tedy, jestli ta práce tam bude nebo ne. A ta nabídka přišla, pracovala jsem tam 3,5 roku v mamologickém centru a to bylo asi tou cestou, kdy jsem se pak rozhodla, že budu dělat plastickou chirurgii. Samozřejmě vždycky jsem ještě chtěla pracovat na dětské chirurgii, protože jsem jako manžel vystudovala druhou lékařskou fakultu a vždy mě byly děti blízké. A to se mi část splnilo i v té plastické chirurgii, jelikož se v nemocnici staráme jak o děti, tak i o dospělé a operujeme oba.
Paní doktorko, vy jste říkala, že vaše životy se spojily už na studiích. Zeptám se na vaše seznámení. Pane profesore, kdo se té odpovědi ujme?
Ale jo, můžu klidně já. My jsme se poznali hned v prvním ročníku, protože jsme měli pokoje na koleji Kajetánka hned vedle sebe a hned se z nás stali přátelé. Navíc oba pocházíme z východních Čech, takže jsme spolu jezdili domů na návštěvě zase naspátek, tedy každý ke svým rodičům, ale Eva byla výborná v tom, že protože pochází z Orlických hor, tak už mi držela místo ve vlaku a já přisedal v Hradci Králové. Takže to bylo skvělé kamarádství.
No a?
A pak přeskočila jiskra, v pátém ročníku jsme spolu začali chodit a jsme od té doby spolu až doteď. Stali jsme se i manželi asi po 6 letech a máme krásné 2 děti.
K ním se určitě ještě dneska v tom společném povídání dostaneme. Povězte mi, oba dva jste velmi úspěšní a velmi vytížení lékaři. Když dojde k tomu propojení, dokáže se to nebo dá se to vybalancovat tak, aby každý z vás profesně sáhl tam, kam chce, kam by si přál? Nebo se musí někdo trochu upozadit, aby fungovala i to rodina?
Eva zmínila chvíli, když jsme šli do Velké Británie a tady myslím, že se Eva hodně přizpůsobila, protože ona šla do velké nejistoty. Na rozdíl ode mě, já měl nabídku zaměstnání, věděl jsem, že tam budu 3,5 roku působit na tamní přírodovědecké fakultě, ale neměli jsme připravené žádné místo pro Evu, kde bude pracovat. Ona není ten typ, že by šel na přírodovědeckou fakultu zkoumat bakterie, takže to byla veliká nejistota a tady musela ustoupit.
Já jsem pak dostala jsem nabídku stáže v kardivské nemocnici, byla to velká univerzitní nemocnice jako nemocnice Motol, kde jsem začala stážovat na chirurgické klinice na mamologickém centru a zde mě pak nabídli práci a neustále mě prodlužovali kontrakt, až mi nakonec nabídli trvalou práci, ale my jsme se rozhodli, že se vrátíme, takže po 3,5 letech jsme se vrátili, i když to bylo těžké rozhodnutí, ale nelituju toho.
Pane profesore, když se vrátím k vaší odbornosti, tedy mikrobiologii, všichni známe odběry, rozbory, ale když se to dostane na váš stůl, tak co vlastně zkoumáte, co tam vidíte, co tam hledáte?
No, my zkoumáme, co v těch odběrech je, jaké infekční agens, které způsobuje infekční onemocnění, ale není to nějak triviální, záleží na tom, jaké metody použijeme, takže můžeme takové ty standardní techniky kultivace, což si asi každý umí představit, že jsou nějaké Petriho misky s pevnými půdami a na nich rostou bakterie, to je ale jenom jedna varianta. Dnes velikánský boom zažívají molekulární metody, čili využívání diagnostiky pomocí DNA, nukleové kyseliny, tak to je něco, co se hodně rozšířilo třeba během covidu, jak diagnostikovat virové infekce, ale máme i jiné postupy, nakonec třeba i detekci protilátek, což je věc, která se také používá v některých případech, kde není jak jinak to řešit. A strašně záleží, jaký typ materiálu k dispozici máte. Takže z toho se i odvíjí, jakou zvolíte metodu v té diagnostice a jak interpretujete potom ten nález. Ono to není o tom, že by v jednom typu materiálu byla jedna bakterie a tím by to bylo velmi jednoduché říct. A to je ta, která za to může. Tak to si můžeme představit, že takhle by se třeba dala zdetekovat cholera a nikdo by nepochyboval, že když zachytíte vibrio cholere, že ten pacient má choleru. Ale máme samozřejmě mnohem složitější případy v té denní praxi.
Poznáte nějakou bakterii podle oka, že to vidíte a řeknete si jasně, tak to je?
No podle oka to znamená, že naroste a že ji máme na těch Petriho miskách. Já jsem začínal svou tu vědeckou dráhu studiem právě infekcí u pacientů, co mají cystickou fibrózu a těm způsobuje infekci bakterie s takovým prapodivným označením Burgholderie. A s tou jsem tedy pracoval dennodenně a měl jsem pocit, že ji pokaždé poznám. Ale mýlil jsem se a samozřejmě použil jsem proto speciální půdy a podmínky, takže ono mi tam ani nic jiného nerostlo, tak mi to přišlo, že to je hrozně jednoduché. Ale pak zjistíte v té praxi, že se to lehce přehlédne a že to není tak jednoduché. Samozřejmě je to bakterie od bakterie jinak. Jsou takové, které se dají poznat, anebo máte velikánské tušení, že to bude například zlatý stafilokok, ale přesto máme k dispozici přístroje, které nám to potvrzují anebo vylučují tu naši domněnku.
Paní doktorko, váš manžel tady několikrát zmínil infekce a infekční onemocnění. Asi každý z nás je v životě několikrát prožijeme opakovaně. Je váš manžel, když se někomu u vás doma něco takového stane, pozornější?
Já si myslím, že jsme oba asi stejně pozorní, jak Pavel, tak já. Jelikož jsme lékaři, tak já to možná trošku víc zlehču, možná manžel je víc pozornější, ale jinak si myslím, že to bereme jako běžnou věc a neděláme z toho žádnou vědu.
Uhum. A jak hledí manžel na svoje infekční onemocnění? Víte, vy lékaři vždycky říkáte, že je třeba to vyležet, aby se nám to neukládalo na to srdce hlavně a tak dále. Jaký je pacient, pan profesor, když přijde na infekční onemocnění?
Já myslím, že je stejný taky jako já. Bohužel ani jeden neležíme doma. Vezmeme si, když tak, tabletku proti bolesti nebo proti teplotě. Pokud to není vysoká teplota a není nám opravdu tak špatně, že nevstaneme z postele, tak bohužel jdeme do práce, což není dobře, ale oba to tak děláme.
Pane profesore.
No, není kdy stonat, ale my tomu předcházíme, takže se necháváme
prevence,
očkovat.
Ano. Na druhou stranu, když se, paní doktorko, zaměříme na ten váš obor, jak je to v plastické chirurgii? Platí to okřídlené, jak se říká, dvakrát měř a jednou řeš, obzvlášť v tom vašem oboru?
Já si myslím, že v plastické chirurgii je to ještě těžší. Vždycky byste se měli rozhodnout vůbec, jestli vůbec říznout. A pokud se teda rozhodnete, že toho pacienta budete operovat, je vhodným kandidátem, tak si myslím ani ne dvakrát, ale tak 10krát měř a jednou řeš.
Hmm. Pojďme se zastavit u mediků, protože vím, že vy oba dva jste pedagogy, zároveň přicházejí studenti i do vašich praxí. Jací jsou medici v současnosti? Jsou stejní jako vy, anebo ne?
Jsou jiní. Určitě jsou jiní. Obdivuji jejich sebevědomí. Takové to zdravé sebevědomí, to my jsme nedokázali. Já během přednášky vnímám třeba to, že se přihlásí nebo vstoupí prostě do toho mého monologu a ptají se. To jsme nikdy nedělali. A je to fajn, že chtějí odpovědi na své otázky hned a nezdráhají se zeptat. Tak to v tomhle jsou určitě jiní, ale je to dobře.
Jak jsou na tom, když jsou v praxi, paní doktorko, když jsou s vámi?
My se snažíme, jelikož vyučují chirurgickou propedeutiky, což jsou základy chirurgie a chirurgický obor, tak jsou z toho nadšení, protože dojdou poprvé nějaký přístup k té chirurgii. Ale pokud jde o praktickou část, tak mají velikou výhodu, protože máme hodně vzorků nebo tak, jak můžeme ty mediky učit, což my jsme neměli. My jsme si třeba museli koupit masně opravdu prasečí nožičky a učili jsme se šít na tom, což dneska není možné. Máme takzvané umělé kůže a učíme ty mediky šít a mají opravdu tu techniku a veškeré ty možnosti mají lepší. Ale na druhou stranu bych řekla, že zase ne vždy tak ocení, jak bych třeba myslela u přednášek a tak, že my se snažíme jim něco předat. Někdy si myslí, že je to zbytečné, často, že si to nastudují na online nebo na YouTube nebo prostě, že mají velké množství informací a někdy podle mě se v tom ztrácí. My jsme měli danou jednu knihu nebo dvě knihy, z kterých jsme se učili a měli jsme se to naučit a věděli jsme ten základ, že je nutný. Oni se v tom možná trošku ztrácí a mají trochu méně pokory.
Asi neexistují statistiky, ale nicméně z vaší zkušenosti, z kolika z těch studentů, které potkáváte, se nakonec stanou mikrobiologové, z kolika plastičtí chirurgové, potkáváte je potom už třeba jako svoje kolegy?
No, my se na medicíně snažíme samozřejmě bojovat za svůj obor. Máme proto ty lepší možnosti, než někde potom v terénní praxi. To, že jsme právě u zrodu nového lékaře, tak se snažíme ho navábit a získat pro konkrétně mikrobiologii. No, daří se to jenom vzácně. Ten obor úplně není tak atraktivní, on je i složitý z pohledu toho postgraduálního vzdělávání, protože když si někdo vybere mikrobiologii, tak stejně musí na začátku strávit více než jeden rok na interním oddělení nebo na pediatrii, takže vůbec není v té laboratoři, ale je stejně někde na klinice. A to často znamená, že ten rok na té klinice přesvědčí toho dotyčného zůstat na té klinice a nevrátit se k té mikrobiologii. Takže z tohle úhlu pohledu to máme složité, ale jsem vděčný za to, že za posledních pár let se mi podařilo získat několik mladých, velmi nadějných kolegů, zapálených pro obor, takže svítá na dobré časy.
Tak to vypadá v mikrobiologii, paní doktorko, jak to je v plastické chirurgii, tak možná tam je to obor, který patří k těm atraktivním, nebo ne?
Když se na to podíváme takto, tak určitě každý si představí, budu dělat víčka, budu dělat prsa, budu dělat vlastně kosmetické zákroky, ale ta plastika není jenom o tom, je to vlastně i o té nemocniční části, o operací dětí, o operací dospělých, třeba rekonstrukcích po nádorech a tak dále. Ale primárně jde o to, jak říkal Pavel, musí mít ti studenti nejdřív jakoby, nebo mladí lékaři další vzdělávání, musí mít chirurgický kmen, musí nastoupit na všeobecnou chirurgii. Musí prokázat nějaké všeobecné chirurgické znalosti a ten proces relativně trvá dlouho. Ne každý na to má a chce tím být. Stává se to méně atraktivní, než to bylo. Myslím si, že dřív byla plastická chirurgie takovým oborem, kdy každý byl jako opravdu za to vděčný a šel na to rád a dnes už si to nemyslím, že to tak úplně je. Že to je takový obor, že si řeknou, jo, tak ty plastici, není to úplně ono, co bych asi chtěl dělat a radši jdou třeba na menší obory nebo na psychiatrii a tak dále.
Mm-hmm. My jsme na začátku toho našeho setkání pověděli, že jste rodiči. Já vím, že děti máte dvě, jak velké jsou a ono často v umělecké branži se odpovídá na to, přáli byste si, aby vaše děti šly ve vašich šlépejích. Ne, to bychom se nepřáli. Jak je to v lékařství? Chtěli byste, aby z vašich dětí byli jednou třeba doktoři?
Tak my máme dvě děti, syna Filipa, kterému je 14, který je velice sportovně založený a myslím si, že ten se nepovede vůbec touto cestou, že chce jít sportovní dráhu nebo nějakou žurnalistiku nebo něco takového a dcera, která je teďka 10 let, Julie, a ta si myslím, ta zase miluje zvířata, že půjde třeba cestou veterinářky nebo čehokoliv, kdy se bude starat o zvířata. Samozřejmě by nám obou, mluvím i za Pavla, nevadilo, pokud by chtěli dělat medicínu, ale spíš si to nemyslím.
Pane profesore, přikivujete, je to tak teda?
Je to tak. Nezlobili bychom se, kdyby se vydali drahou medicíny, ale neformuje se to tímto způsobem.
Z hlediska rodičovství, co je pro vás v rámci rodičovství důležité? Co je důležité za vás jako za rodiče, aby se od vás naučili nebo od vás pochytili vaše děti?
Ono jim nic jiného nezbývá, než se naučit samostatnosti, protože často musí situace řešit sami a už v tom útlém věku byli vystaveni tomu, že musí prostě nějak přečkat kroužek bez rodičů a rodiče přijdou pozdě, vyzvedou je pozdě, z družiny je vyzvedávali pozdě, ze školky vyzvedávali pozdě, takže to jim nic jiného nezbylo, než převzít od nás to, že musí být samostatní. A to jsem za to rád, že se tomu nebránili a samostatnosti se naučili.
Paní doktorko.
Určitě je to ta samostatnost, jak říkal Pavel, ale je to i to, že oni vědí, že nic není zadarmo, že vlastně musí si všecko postupně vybudovat. I my tu práci, je to o tom neustále se zdokonalovat, zlepšovat. Vidí u Pavla, že prostě neustále jezdí na nějaké kongresy, dál se vzdělává, dál musí jakoby se svojí pílí a pečlivostí vlastně dospěje k tomu, co vlastně chce. A to samé je třeba u mě, prostě pokud chcete operovat dobře a chcete být dobrými chirurgy, musíte neustále operovat. Je to i to samé, jako to, co mi Pavel třeba vyhověl, když jsme byla na mateřské, po roce jsem se mohla vrátit do práce a už jsem mohla operovat, protože abych bez toho asi nevydržela, to samé i s druhým dítětem. Takže musíte se neustále udržovat v běhu toho daného oboru a nesmíte to přerušit, nebo můžete, ale pak ten návrat je těžší a to děti vidí, že je to neustále kontinuální práce, i to oni, čeho chtějí v životě docílit, je, že musí neustále se tím zabývat a není to zadarmo, není to hned.
Vaši profesní životní cestou je medicína. Já vím, že toho máte ještě spoustu před sebou, ale už teď, kdy se ohlédnete zpátky, co medicína dala do života vám?
No, takový lepší pohled na to, co je zdraví a nemoc. Trochu se v tom člověk lépe orientuje, když těch 6 let studoval. Spousta skvělých kolegů, profesních kolegů, kamarádů.
Paní doktorko, co tam ještě bude?
Medicína nám dala vlastně tu radost, vlastně tu životní náplň. Jako pro mě určitě, myslím, že pro Pavla, protože oba tím žijeme a dokázali bychom si představit, kdyby jsme neměli děti, které jsme chtěli a chtěli jsme mít rodinu, že bychom strávili celý svůj život tou medicínou, protože neustále je něco nového a neustále se zdokonalujeme a ta medicína se zdokonaluje, takže bychom byli schopni to trávit jenom v práci. A já jsem ráda, že máme tu rodinu, že to rozdělíme mezi to, že ten čas trávíme spolu s těmi dětmi a můžeme trávit čas i tou medicínou. Takže ta nás nikdy snad asi neopustí a to vzdělávání a neustále ta radost do celého zbytku života nám přinese určitě.
Dovolte mi poslední otázku z ranku těch osobních. Co si navzájem dáváte v životě vy dva?
Já, když můžu mluvit za sebe, nebo myslím i za Pavla, toleranci, lásku, vzájemný porozumění a pochopení, to, že spolu můžeme kdykoliv komunikovat a říct si cokoliv, co máme na srdci a nemusíme se nikdy ničeho obávat.
Já bych to doplnil o energii, o tom, že člověk přichází někdy z té práce samozřejmě dost unavený a vyprázdněný a má třeba i své starosti a ty dokážeme prostě vykomunikovat a říci si, že to nejsou zase až takové starosti a že všechno má své řešení.
Paní doktorko, my se spolu v tento čas budeme loučit. Bylo mi ctí a potěšením. Děkuji za to, že jste přijala to naše dnešní pozvání a jak je dobrým zvykem tady u nás v pořadu Moci bez nemoci, přeju vám hodně zdraví.
Děkuji vám taky, přeju hodně zdraví. Naschledanou.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dále v podcastu u poslechu rozhovoru speciálu pořadu Moci bez nemoci. Řeč bude nadále o medicíně, mikrobiologii, cystické fibróze a novinkovém léku. Hostem ve studiu zůstává profesor Pavel Dřevínek, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, vedoucí centra cystické fibrózy fakultní nemocnice Motol.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor Pavel Dřevínek, mikrobiolog. Pane profesore, v pořadu Moci bez nemoci, a už je to nějaká doba, jsme spolu hovořili o cystické fibróze. Shrňte prosím jenom ve stručnosti, o jaké onemocnění jde.
Cystická fibróza je onemocnění vzácné, což je takový technický termín, který říká, že se vyskytuje s docela nízkou prevalencí v populaci. Ale přesto je to vzácné onemocnění nejčastější a já, když to převedu na konkrétní čísla, tak uvedu, že v České republice máme 700 nemocných cystickou fibrozou. Tak jenom, abychom věděli, o kolika vlastně pacientech hovoříme a co to znamená to vzácné onemocnění, byť nejčastější. Je to genetické onemocnění, což znamená, že je postižen jeden konkrétní gen obecně u genetických onemocnění a v případě cystické fibrozy je to gen, který má na starost tvorbu chloridového kanálku. To je taková bílkovina, co je za normálních okolností na povrchu buněk u zdravého jedince vypumpovává chloridové jonty. Proto se tomu říká chloridový kanálek. A nemocní cystickou fibrozou ten kanálek mají buď poškozený, anebo ho nemají vůbec na buněčných membránách. A já toto zdůrazňuji vždycky proto, že nová léčba, která je posledních 10 let k dispozici, právě cílí na tento chloridový kanálek a snaží se mu navrátit funkci v případě, že je na povrchu buněk, ale nefunguje, anebo se nám snaží chloridový kanálek jako takový dostat na povrch buněk a to je v těch situacích, kdy pacient má postižení v genu, takové postižení, že se mu ten chloridový kanálek vůbec nevytváří. Tady bych měl možná doplnit, že ta chyba v genu má nejrůznější podoby. Takže sice máme poškozený jeden konkrétní gen, ale různí se pacienti mezi sebou v tom, kde konkrétně v tom genu ta chyba nastává.
Vy jste tady zmínil o velké naději v podobě léku, který cílí přesně na podstatu toho onemocnění, tak jak jste to teď vysvětlil. Když se podíváme na moderní technologie a vůbec na diagnostiku, jakým způsobem se diagnostikuje cystická fibróza?
Tady jsme se moc neposunuli z dob, kdy vlastně byla diagnostika zavedená a pořád se zakládá na takových dvou základních aspektech. Jedno je genetická diagnostika a to je právě cílené na ty jednotlivé mutace v daném genu pro chloridový kanálek. A druhá komponenta té diagnostiky se zakládá na měření chloridů, nebo také můžeme říct soli, v potu. Pak se tomu vyšetření říká potní test a opravdu necháváme pacienta vypotit v bezpečných podmínkách a ten pot měříme, v něm měříme koncentraci chloridů v potu. A u pacientů s touto nemocí je ta koncentrace vysoká. Vyplývá to právě z toho, že jim nefunguje chloridový kanálek, který by ty chloridové jonty, které jsou součástí soli, dostával zpátky do těla. Zůstávají v tom potu a proto je pot s vysokou koncentrací neboli velmi slaný.
Mm-hmm. Když se zastavíme u té nové léčby, do toho nového léku, pro koho je vhodná a je dosažitelná pro všechny, kteří jsou k němu indikováni a potřebují takovou léčbu?
No, ideální by bylo mít léčbu pro úplně všechny pacienty, pro všech 700 v České republice, ale tak to není. A ani to tak být nemůže, protože některé mutace, čili některé to poškození chloridového kanálku je takové, že není opravitelné ani těmi novými léky. Asi 10% pacientů nemůže profitovat z té nové léčby, protože z podstaty věci jim to není umožněno. Oni nemají ani zárodky dané bílkoviny, zárodky toho chloridového kanálku v buňce, aby se ten zárodek mohl zachránit. Takže nemáme co zachraňovat novými léky a pro těchto 10% pacientů zůstává vlastně nedostupná žádná nová léčba. U zbývajících 90% funguje, byť v různé míře efektivně, ta nová terapie.
Když říkáte, že funguje v určité míře, v čem se vlastně zlepší život toho člověka? Jak to pak prakticky vypadá?
My bychom měli ještě pohovořit možná o klinických příznacích onemocnění. Já jsem do téhle chvíle mluvil jenom o té genetice a o tom, že to je vzácné onemocnění, ale ty klinické příznaky, ono je to onemocnění, které postihuje nejrůznější orgánové systémy, ale zdaleka nejvíce a to nejzásadnější je postižení dýchacího systému. Takže u pacientů s cystickou fibrózou je vidět, že postupem času se zhoršují plicní funkce až dochází k respiračnímu selhávání. Takže to je to nejdůležitější, co ovlivňujeme i těmi novými terapeutickými přístupy. Takže napravit vlastně plicní funkci. To, že vrátíme kanálek na to jeho místo, tak vlastně vylepšíme prostředí v dýchacích cestách, prostředí v plicích a vylepšíme i nakonec plicní funkci. Takže se pacientům, když to zjednoduším, začne lépe dýchat.
Vy jste říkal, že vlastně podstatou je nějaká genetická vada u tohoto onemocnění, teda cystické fibrozy. Když se podíváme, já nevím, za 10, za 20 let v medicíně, věříte v to, že jednou ten gen dokážete opravit?
No, doufejme v to. Tak na to se samozřejmě zaměřuje současný výzkum. Ta nová léčba, o které se bavíme, je takový mezikrok. Nepovažuje se to za kauzální léčbu, že tím bychom vyřešili nemoc cystickou fibrózu. Takže oprava genu je to, co by opravdu znamenalo vyléčit. Ale není to tak triviální, jak to na první pohled zní. Od doby, kdy gen byl popsán, a to je rok 1989, se hovoří o genové léčbě. U cystické fibrózy se myslelo, že to bude první z nemocí, kde bude genová léčba k dispozici, protože byl známý gen. Ale spousta nemocí, v úzkách spousta, několik nemocí už dávno cystickou fibrozu předběhlo a genová léčba je k dispozici a u cystické fibrozy stále není. A je to částečně dáno tou složitostí, jak dopravit nový zdravý gen například do plic. Takže to vůbec není snadné a na tom ztroskotávaly ty předchozí klinické zkoušky a pokusy, jak vlastně opravit gen. Možná, že se nakonec vydáme cestou opravy genu přímo v místě, například nejnovějšími technikami typu CRISPR-Cas, čili že by se editoval gen a opravoval se přímo v buňce a nedopravoval se ten nový gen například inhalací, tak jak se stále zvažuje, že by pacienti vlastně inhalovali tu genovou léčbu. Takže tady pořád ještě jsme v řešení.
Budeme si přát, aby to dobře dopadlo pro nás, pro všechny, zvláště pro ty, kteří to budou potřebovat. Pane profesore, když vás vrátím zpátky k bakteriím a k virům, jak jsou vlastně staré, kdy jsme my jako lidi začali řešit? Kam až sahá jejich historie?
Tak když se zeptala, jak jsou staré, tak mě napadla hnedka informace o tom, že život začal někdy před 3,5 miliardami let, takže takhle jsou staré bakterie a 3 miliardy let si tady žili sami, tak když přišly jiné organismy. Ale my jako lidstvo o bakteriích dobře víme asi od 19. století A tam máme takové ty nejslavnější jména lovců mikrobů, jako je Louis Pasteur a Robert Koch, kteří popsali původce mnoha a mnoha infekčních onemocnění. U Roberta Kocha je dobře známé Mycobacterium tuberculosis. On popsal příčinu tuberkulózy. U Louisa Pasteura je například popsána bakterie, která způsobuje antrax. Takže to 19. století je asi ten úsvit té moderní mikrobiologie, kdy se začalo zjišťovat, že infekce nevznikají ze zkaženého vzduchu, tak jak se ve středověku myslelo, a že morové rády jsou kvůli tomu, že dýcháme špatný vzduch, ale že jsou zatím ty naše bakterie a viry.
Infekční onemocnění tak nás provázejí neuvěřitelně dlouho. Vy jste mimo jiné zmínil i období covidu. Změnilo váš obor nebo váš obor vlastně tohleto období? Jaká byla ta souvstažnost v souvislosti s touhle infekcí, která tady u nás velmi, řekla bych, velmi zasáhla fungování nejenom v České republice?
No, z mého pohledu to bylo hodně o diagnostice. My jsme věděli, že virová onemocnění respiračního charakteru bychom měli detekovat pomocí molekulárních metod, pomocí metody PCR, a tak to i začalo. A postupem času se k tomu přidávaly další metody, dobře známý všem asi antigenní testování, kdy se potom aplikovalo na celé populace a začali se testovat jedinci, kteří neměli žádné příznaky. A v tom jsme jako mikrobiologové byli takový opatrní a spíš jsme předávali důvody, proč není úplně vhodné testovat každého a jakýmkoliv testem, že je v tom potřeba udělat pořádek. Ale mě samotného to vlastně vybízelo k takovým úvahám, že ta dogmata, která jsme měli předtím, nemusí být úplně pravdivá, že jsou to opravdu dogmata a že možná stojí za to kombinovat různé testy a vyšetřovat různé materiály. Nebyl to jenom výtěr z osohltanu, ale nakonec jsme se dostali až k vyšetřování slin a tak podobně. Takže ta doba covidová docela hodně posunula i ty možnosti diagnostiky. Minimálně v tom smyslu, že molekulární metody, ty metodiky PCR, se rozšířily do všech mikrobiologických laboratoří. To v době před covidem nebylo.
Uhum. A ještě poslední téma, poslední otázka. Občas slýcháme o takzvané pasti antibiotické éry. Vy jste o antibiotikách taky mluvil, o jejich nadužívání. Do jaké míry to tak opravdu vnímáte a v čem to může být problematické?
To je veliký problém. Nevnímám to jenom já, ale myslím, že to vnímá každý, kdo má co dočinění s bakteriemi, s léčbou infekčních onemocnění a s využíváním antibiotik v tom smyslu, že nám přestávají fungovat antibiotika, která původně byla účinná proti daným mikrobům. A celé je to kvůli vzrůstající rezistenci k antimikrobiálním látkám, tím, že bakterie se dokážou přizpůsobovat a dokážou si vytvářet mechanismy rezistence, čili vlastně ubránit se proti antibiotické léčbě. Ono, ta past antibiotická éra, já spíše využívám nebo používáme termínu postantibiotická léčba, čili že se nacházíme v éře, kdy antibiotika přestávají fungovat a je to, jak říkám, celé o tom, že samozřejmě bakterie se dokážou adaptovat na situaci, čili na časté podávání antibiotik, na jejich využívání a hledají cesty, jak přežít takové exponování antibiotikům. Takže pod tím selekčním tlakem se nám vytvářejí kmeny, tvoří se kmeny mikrobů, které tu danou antibiotickou léčbu překonají a nedaří se je vlastně těmi antibiotiky zvládnout.
Co se potom děje? To znamená, když hovoříte o té rezistenci, dává se na to další jako antibiotická léčba, nebo jakým způsobem se to řeší, když to tělo prostě na to zareaguje tímhle způsobem?
No, je to pochopitelně výzva. Ono něco jiného u člověka bez nějakých dalších přídavných onemocnění, kde se dá sázet na imunitní systém, který samozřejmě je ruku v ruce s antibiotiky vlastně účinný a dokáže se vypořádat s infekcí, ale u lidí, kteří mají imunosupresi, mají tady nějaký imunitní systém kompromitován, začíná toto být velký problém. A v nemocničním prostředí navíc se k tomu přidávají opravdu bakterie, které dokážou mít mezi těmi svými vlastnostmi v tom svém uspořádání právě i ty geny rezistence k antimikrobiálním látkám. Takže existují varianty hledání nových a nových antibiotik, ale tady myslím, že se dostáváme už na hranu toho, co je možné nalézt, anebo se obrátit k nějakým alternativám. A teď velikánskou takovou nadějí se stávají bakteriofágy, což mě fascinovalo v posledních několika měsících a letech, čili varianta léčit infekční onemocnění pomocí virů, které jsou viry daných bakterií. A to je to označení bakteriofág. Čili, že bychom využili vlastně něčeho, co funguje přirozeně proti bakteriím. A možná v kombinaci s antibiotik by nám to zvýšilo šanci na úspěch.
Pane profesor, povídat by se dalo dál a dlouho. Já děkuji za to příjemné setkání. Samozřejmě i dnes tady u nás pořadu Moci bez nemoci. I vám přeju hodně zdraví.
Děkuji vám ještě jednou.